Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Vasario 8-ąją buvo minima pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena. Popiežiaus Pranciškaus žinia šią progą. Popiežius emeritas Benediktas XVI parašė laišką, išreikšdama savo skausmą dėl Müncheno arkivyskupijoje įvykdytų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. ES vyskupai, reaguodami į siūlymą abortą prilyginti žmogaus teisėms, prašo saugoti ir motinas, ir negimusius kūdikius.
Nebijokite smurto arogancijos, nepasiduokite pinigų ir valdžios korupcijai, ragino popiežius Pranciškus vasario 8-ąją paskelbtoje žinioje skirtoje pasauliniai maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dienai. Šventasis tėvas padėkojo Talita Kum tinklai, kurį sudaro apie 3000 moterų vienuolių visose kontinentuose, priklausančių įvairioms vienuolinėms šeimoms, už pasaulinės dienos iniciatyvų koordinavimą, bendradarbiaujant su daugeliu lokalių ir tarptautinių organizacijų. Popiežius priminė, jog šiemetinė tema – rūpestingumo gale – moteris, ekonomika ir prekyba žmonėmis. Atkreipė dėmesį į moterų ir mergaičių išnaudojimą. Tūkstančiai jų kiekvienais metais tampa prekybos žmonėmis aukomis dėl seksualinių išnaudojimo, priverstinių santukų, vergiško darbo namuose ar įmonėse, dėl diskriminacijos modelių, dėl atskirties ir smurto. Visuomenės sąranga visame pasaulyje dar toli gražu aiškiai neatspindi to, kad moteris turi tokį patorumą ir teises kaip ir vyrai, sakė Pranciškus. Prekyba žmonėmis, anot jo, sumenkina moteris ir mergaitės, jėga joms primeta pavaldumų grįstą, buitinių ir seksualinių paslaugų, malonumų teikėjų vaidmenį, sukuria santykių modelį pasižyminti vyriškos lyties gale moterų atžvilgiu.
La tratta di persone è violenza. La violenza sofferta da ogni donna e da ogni bambina è una ferita aperta nel corpo di Cristo.
Prekyba žmonėmis yra smurtas. Kiekvienas smurtas, kurį patiria moteris ir mergaitės, yra atvira žaizda Kristaus kūne, viso žmonijos kūne. Tai gili žaizda, kuri paliečia ir kiekvieną iš mūsų. Kalbėjo popiežius ir tęsė. Yra daug moterų, kurios išdrįsta sukilti prieš smurtą. Mes, vyrai, taip pat esame kviečiami tai daryti, pasakyti ne bet kokiam smurtui, įskaitant smurtą prieš moteris ir mergaitės. Kartu galime ir privalome kovoti, kad žmogaus teisės būtų aiškinamos konkrečiai, gerbiant įvairovę ir pripažįstant kiekvieno asmens orumą, ypač rūpinantis tais, kurių pamatinės teisės buvo pažeistos. Pasak popiežiaus buvusi vergė šventoji Bahita, rodo mums kelią. Jos gyvenimas byloja, kad pokyčiai įmanomi, kai leidžiame Dievo rūpesčiui mumis mus pakeisti. Būtent gailestingumo rūpestis, meilės rūpestis pakeičia mus iš gelmės ir leidžia kitus priimti kaip brolius ir seseris. Pirmasis rūpinimosi kitų veiksmas ir yra kiekvieno asmens orumo pripažinimas. Rūpinimasis nėra vienpusis veiksmas, jis naudingas ir duodančiam, ir gaunančiam. Jis gydo, išlaisvina, sušvelnina.
Incoraggio ogni donna e ogni ragazza che si impegna per la trasformazione e la cura nella scuola, in famiglia, nella società.
Drąsinu kiekvieną moterį ir kiekvieną mergaitę, kurios mokykloje, šeimoje, visuomenėje pasiryžu siekti virsmo ir didinti rūpestingumą. Raginu kiekvieną vyrą ir kiekvieną jaunuolį nelikti šio virsmo proceso nušalyje, primindamas gerojo samariečio pavyzdį, žmogaus, kuris nesigėdijo pasilenkti prie savo brolio ir jo pasirūpinti, kvietė popiežius Pranciškus, anot kurio rūpestingumas yra Dievo veikimo būdas mūsų asmeninėse ir bendruomeninėse istorijose. Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena kviečia rūpintis kartu vyrus ir moteris, kartu galime kurti rūpesčio ekonomiką ir visomis išgalimis priešintis visoms prekybos žmonėmis formoms.
Cari sorelle, cari fratelli, so che siete in tanti a partecipare a questa giornata di preghiera e riflessione.
Brangus broliai ir seserys, žinau, kad šioje maldos ir apmąstymo dienoje dalyvauja daugybė jūsų iš įvairių šalių, priklausančių skirtingoms religinėms tradicijoms. Visiems jums dėkoju, visus drąsinu, toliau kovokime su prekyba žmonėmis ir visų formų vergija bei išnaudojimu. Kviečiu jūs visus nesustoti, tuo piktintis, nesustoti piktintis ir kasdien rasti jėgų ryštingai veikti šioje srityje. Nebijokite smurto arogancijos, nepasiduokite pinigų ir valdžios korupcijai. Ačiū visiems ir pirmin, nenuleiskite rankų. Tegul Dievas laimina jūs ir jūsų darbą. Ačiū. Kalbėjo popiežius Pranciškus, kreipdamasis į prekybos žmonėmis aukas, į joms padedančius ir į visus geros valios žmonės.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Šių metų sausio 20 dieną buvo paskelbta ataskaita apie nepilnamečių lytinio išnaudojimo nusikaltimus įvykdytus Müncheno ir Freisingo arkivyskupijoje per pastaruosius 70-mečius. Raportas apima ir trumpą laikotarpį, kai vyskupijai vadovavo Jozefas Ratzingeris, dabartinis popiežius emeritas. Tuoj pat po ataskaitos paskelbimo buvo pranešta, kad Benediktas XVI, susipažinęs su ataskaita, paaiškins joje minimus su jo vadovavimo arkivyskupijai laikotarpiu susijusius faktus. Šį antradienį buvo paskelbtas vasario 6 dieną pasirašytas popiežiaus emerito laiškas. Kaip laiško priedas skelbiama teisininkų parengta pažyma, kuri pateikia su Jozefo Ratzingerio vadovavimo arkivyskupijai susijusių ataskaitoje minimų faktų analizę ir paaiškina, kad ne vienu atveju jis nedangstė nepilnamečių išnaudojimų kaltinamų kunigų. Savo laiške Benediktas XVI visų pirma rašo, kad nors Müncheno ir Freisingo arkivyskupijai vadovavo tik mažiau nei 5 metus, jis jaučia labai artimą ryšį su šia arkivyskupija, kaip ir su savo tėvyne. Jis taip pat reiškia padėką talkininkams, kurie parengė išsamų atsakymą skirtą ataskaitą parengusiai Müncheno advokatų kontorai. Popiežius emeritas savo laiške apgailestauja dėl nesusipratimų sukėlusios klaidos, susijusios su jo dalyvavimu viename vyskupijos vadovybės posėdėje 1980 metais. Ta klaida nebuvo tyčinė, dėl to jį labai įskaudino, kad tas apsirikimas buvo panaudotas siekiant sukelti abejonių jo gerą valią ir netgi jį apkaltinti melagystę. Popiežius emeritas rašo, kad jis sulaukė ir daugybės pasitikėjimo užtikrinimų. Jis ypatingai dėkingas už pasitikėjimą, paramą ir maldas, kurių sulaukė iš popiežiaus Pranciškaus. Popiežius emeritas prisipažįsta, kad jį visada labai jaudina tą akimirką, kai švesdami mišes, per kurias viešpats mums dovanoja savo žodį ir save patį, jų pradžioje išpažįstame savo kaltes ir prašome atleidimo. Kai maldaujame, kad Dievas mums atleistų mūsų kaltę, mūsų didžiąją kaltę, kad būtų mums gailestingas, nes esame kalti, labai kalti. Mane guodžia tai, kad viešpats atleidžia, kad ir kokia didelė būtų mano kaltė. Jis man atleidžia, jei nieko nuo jo neslepiu ir nuo širdžiai noriu keistis, rašo Benediktas XVI. Per visus susitikimus su kunigų seksualinių nusikaltimo aukomis, ypač per apaštališkasias keliones, žvelgiau tiesiai į akis žmonėms, kurie nukentėjo nuo tos didžios kaltės, ir išmokau suprasti, kad mes tampame jos bendrininkais, kai šios kaltės nepaisome, arba kai su reikiamu ryštu ir atsakomybe nesprendžiame jos pasekmių, kaip dažnai atsitikdavo ir tebe atsitinka. Rašo popiežius emeritas. Kaip ir per tuos susitikimus, dar kartą visiems nukentėjusiems sakau, kad man labai gėda, kad liūdžiu ir nuoširdžiai prašau atleidimo. Katalikų bažnyčioje man teko didelė atsakomybė, juo labiau liūdžiu dėl išnaudojimų ir klaidų įvykusių tuo metu ir ten, kur man buvo patikėta vadovavimo atsakomybė. Kiekvienas seksualinio smurto atvejis yra baisus ir netitaisomas. Prievartos aukoms reiškiu gilią užuojautą ir apgailestauju dėl kiekvieno atvejo. jau greit man teks stoti prieš didįjį mano gyvenimo teisėją, rašo Benediktas. Nors žvelgdamas į savo ilgą gyvenimą, dėl daug ko turiu bijoti, vis dėlto esu labai laimingas, nes tvirtai tikiu, kad Viešpats yra ne tik teisingas teisėjas, bet ir draugas bei brolis, kuris jau kentėjo dėl mano trūkumų. Todėl jis, būdamas teisėjas, yra ir mano gynėjas. Artėjant teismo valandai, man tampa aišku, kokia malonė yra būti krikščioniu. Būdamas krikščionis, pažįstu savo gyvenimo teisėją. Dar labiau, žinau, kad jis yra mano bičiulis. Ir galiu drąsiai žengti pro tamsias mirties duris. Mea maxima culpa, esu labai kaltas dėl bjaurios išnaudojimo nuodėmės ir padarytų klaidų. Popiežius emeritas kaip krikščionis išreiškia gėdą, skausmą ir nuoširdžiai prašo atleisti. Skaitome komentarą, kurį parengė Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornelli. Benediktas XVI, kai buvo žadėjęs, pagaliau prabilo. Jis prabilo kaip krikščionis. Beveik 95 metų amžiaus krikščionis, artėjantis prie savo ilgo gyvenimo pabaigos, krikščionis, kurio kūnas nusilpęs, balsas silpnas, bet protas šviesus, atsidūrė kaltinimų ir ginčių centre. Trumpas ir nuoširdus atsakymas kyla iš gilaus tikėjimo. Ratzingeris savo asmeninės ir jaudinančios išpažinties ataskaitos tašku pasirinko mišių atgailos aktą. Kiekvienos Eucharistijos liturgijos pradžioje celebrantas ir tikintieji kartoja: esu kaltas, esu labai kaltas. Tai suvokimas, kad esame nusidėjėliai. Todėl mums reikia maldauti gailestingumo ir atleidimo. Tokia atgailautojo laikysena yra tolima tiek triumfalizmui laikančiam bažnyčią žemišką galę, tiek korporatyvistiniam stiliui, susiaurinančiam bažnyčios gyvenimą iki organizacijos struktūros ir strategijos. Tai ir labai toli nuo daugybės žmonių labai būdingo įpročio visada teisti kitus ir jų klaidas, negalvojant apie savąsias. Būdamas tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu, Josefas Ratzingeris kovojo su dvasininkų seksualiniais nusikaltimais. Būdamas popiežiumi, jis išleido labai griežtus įstatymus kovai su šia bjauria votimi. Po ataskaitos paskelbimo praėjusios dienos, jam buvo proga peržvelgti sąžinę ir asmeniškai apmastyti tai, kas įvyko. Popiežius emeritas sako, kad susitikdamas su išnaudojimais asmenimis, jis žvelgė į akis, nukentėjusiems nuo tos didžios kaltės, ir suprato, kad ir mes tampame tos didžios kaltės bendrininkais, kai jos nepaisome arba kai jos su reikiamu ryštu ir atsakomybę nesprendžiame, kaip dažnai atsitikdavo ir tebe atsitinka. Jis išsakė gėdą, liūdesį ir paprašė atleidimo už visus nusikaltimus ir klaidas. Taip pat ir tas, kurios buvo padarytos jam vykdant atsakingas pareigas ten, kur jis tarnavo, Vokietijoje ir Romoje. Pats savęs neteisindamas, popiežius emeritas rašo, kad jį slegia požiūris tų, kurie vis dar nuvertina šį reiškinį, kurie miega, kaip miegojo apaštalai alyvų saude, palikė Jėzų vieną, kai jis meldėsi ir prakaitavo krauju nuodėmės bedugnės akivaizdoje. Popiežius emeritas prašo brolių ir seserų melstis už jį. Benedikto XVI laiškas, rašo Andrea Tornelli, tai žodžiai bejėgio seno žmogaus, kuris jaučia, kad artėja susitikimas su Dievu, kurio vardas yra gailestingumas. Tai žodžiai nuolankaus Viešpaties vynuogyno darbininko, kuris nuoširdžiai prašo atleidimo, neišsisukinėdamas, nebėgdamas nuo problemų konkretumo. Jis kviečia visą bažnyčią jausti skausmą dėl kraujuojančios, nepilnamečių lytinio išnaudojimo žaizdos.
Situacijos, kuriuose atsiduria apie abortą galvojančios motinos, yra tragiškos ir sudėtingos. Tačiau nereikia pamiršti, kad viena iš pagrindinių vertybių yra pagarba kiekvieno žmogaus orumui, visais jo gyvenimo etapais, pažymė ES viskupų konferencijas vienijanti organizacija. ES viskupų konferencijų komisija, COMEC, reagavo į prezidento Emmanuelio Macrono sausio 19 dieną Europos parlamente Strasbūre pasakytų žodžius. Prancūzijos, kuri nuo sausio 1-osios 6 mėnesiams perėmė pirmininkavimą ES, prezidentas pasiūlė ES pagrindinių teisių chartiją papildyti aplinkos apsaugos ir aborto teisėmis. Tai, pasak jo, įpūstų naujos gyvybės į teisų standartus. Replikuodama Prancūzijos prezidento žodžiams, COMEC rašo, sutinkame su prezidentu Macronu dėl to, kad svarbu ginti ir propaguoti ES vertybės. Tačiau norėtume pabrėžti, jog viena iš pagrindinių vertybių yra pagarba kiekvieno žmogaus orumui visais jo gyvenimo etapais, ypač visiškai pažeidžiamose situacijose, kaip pavyzdžiui negimusio vaiko atveju. ES tėvai steigėjai, remdamiesi autentišką humanistinę tradiciją, dėl kurios Europa yra tokia, kokia ji yra, labai gerai suvokė pamatinę netimamo žmogaus orumo, taip pat ir bendruomenės, kaip bendro mūsų sąjungos pagrindo svarbą. Mes žinome, kokios tragiškos ir sudėtingos yra situacijos, kuriuose atsiduria motinos, svarstančios apie abortą. Rūpinimasis moterimis, kurios yra sunkioje ar konfliktinėje padėtyje dėl nėštumo, yra bažnyčios diakoniškosios tarnystės centre. Tai turi būti ir mūsų visuomenių pareiga. Sunkumus patiriančios moterys neturėtų būti paliktos vienos, kaip neturi būti ignoruojama ir negimusio vaiko teisė gyvybė. Abu turi gauti visą būtiną pagalbą, pabrėžia COMEC. Teisinių požiūrių, priduria ji, Europos ar tarptautinėje teisėje nėra pripažintos teisės į abortą. Mėginimas tai pakeisti, įtraukiant tariamą teisę į abortą į ES pagrindinių teisių chartiją, ne tik prieštarauja pagrindiniams Europos įsitikinimams ir vertybėms, bet ir būtų neteisingas įstatymas, betinio pagrindo, skirtas tapti nuolatinio konflikto tarp ES piliečių priežastimi. Europos integracija visada turėtų puoselėti pagarbą skirtingoms tapatybėms ir vengti ideologinio primetimo. Šia prasme, prezidento Macrono pasiūlymas įterpti šią tariamą teisę jokių būdų negali būti vertinamas kaip naujos gyvybės įkvėpimas mūsų pagrindinėms teisėms, rezumuoja COMEC. Galima pridurti, kad 2000 metais priimta ES pagrindinių teisių chartija yra pirminis teisės šaltinis privalomas visoms bendrijos narėms. Kita vertus, skirtingai nuo naudojamos retorikos, nėra teisės į abortą. Beveik visur Europoje vienokio ir kitokio lygiu aborto praktika yra įteisinta ir užtikrinta prieiga prie aborto. Tačiau aborto legalizavimas, atsižvelgiant į dažnai sudėtingas ir tragiškas moterų aplinkybės, ir abortas kaip žmogaus teisė, yra labai skirtingos kategorijos.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.